ستار اف ام نيوز
دور وناكسن كلانتي وعن قدب هذا ورك الظهر نمات كل جنس دونتان وحكم ذا مدحوينها ضلك الله كل مي وكيل ذا نيكورو كتر سن حسب جوبيلي هل ودينا ذا الشركة بيها يبصية وشغ جوجين باللابي درول كي بس كي شلك كوكال انت ود حيسال دير ذي نيكورو لغسي داي دمانا ذا وكيل ذا انبو او تاقيري قرش اللغو بدل يو دغاتير تا شغ جوجين تا كوهولا ورك صومالي نديك سيال وحدكم غلي دونتان علماء ذا صومالي ايضو كهذا شي دمع ايتوبيا يبدا صوماليا عالم كان ديجي سيالو حدين كوكو هيا رئيس الوزارة عصوبة فرانسيسكا أولا مقعابي ودهر نمي قميسا تاريخ دن يكو بيغن تايكو يتبانك بيشكو وادي جناي سنة قبض كوني أفر الواتنك هالك بيش اسلام كيسوغن تهي سقال الواتنك بيش الاحاد جماد الثاني سنة كون أفر بغلافرتني شن هجري سود وادا أنيقو محمد أحمد قليفة يورك الدهر نمو إدلا سعسيني مدحوينها دالك ويليام روتو ايا حرونتا مدحتو ايدا يار ان يكورو استيت لوج كولان كولاقا تي وكيلة دا قلاوه هسي اسمامو الكن يكورو اي كاترسن حزبق جوبيلي سياسيين تان ايا مدحوينها دالك اوبالان قادي اينا يلاشاقين دونان حيلو عنا دا بارلمان كاسمaga عابد وقبير تي سابينا تشيغي ايا ماانتا هقاميني سي بغولي لواتن وكيلو او هقامياها ودن كالاكو المي حوقياها قودة حزبق تلادا ودن كاية UDA كلايفاس ملالا ايا قرال كوشيغي إن شركة ماانتا كغيب غلين مدحوين كوحيغين كدالك ريقادي غشاقوا لباتان اسدود حبنوضو كميدا قولاها قراني فولينتا حزبيغا جبيلي وحامسوليين تان هقامين اي مدحا جبيلي اهنا حلبانكا اما حلبانة دا بارلمانكا سيماغا عابد كبير سي سابينا تشيغي اي حوغيها قودة جبيلي كانيني كيغا حزبيغا جبيلي ايا وحبلوين كدح جري قلاف دانك هقانكا وحو حزبيغا اوكالا قيب سميلا بقرب oo ay kala horkacayaan Jeremiah Kioni oo daacad u ah hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja Raila Odinga iyo Kanini Kega oo u dhow isbahaysiga Kenya Kwanza ee madaxweyne William Ruto uu hoggaamiyo waxa maanta shaqo jinbilaabay howlwadeenada shirkada biyaha iyo maareynta bulaacadaha ee ismaamulka Busia ee loo soo gaabiyo Buasco waxay xireen albaabka weyn ee laga gala xafiisyada ugu muhiimsan ee xaruntaasi shaqaalaha ayaa ka cabanaya mushaarad aanan siinin dawladda hoose ee ismaamulka Busia in ka badan 80 ka mid ah shaqaalaha shirkadda Buasco ayaa shaqo joojinta ku dhaqaaqay waxay baaq u direen barasaabka ismaamulka Busia Paul Utoma oo ay doonayaan inuu qaado talaabooyin lagu xaqiijinayo in holwadeenada ay helaan lacag ka maqan oo lacag ka maqan muddo dhan 12 bilood saraakiisha uu horkacayo Stanley Juma ayaa shirkadda ay u shaqeeyaan ku eedeeyay in aanan gudbin lacag mushaaradkooda laga jaro waxa uu Mr. Juma sheegay in aanan shaqadooda dib ugu laaban doonin ilaa inta ay ka helayaan mushaaradka uga maqan dawladda hoose ee ismaamulka Busia
tukeza kushughulikia mishahara watu hapa wana nguvu ya kufanya kazi sana na unafanya kazi jambo la pili mambo ya stima maji yetu main ambayo inatoka pale sio reverse huo ni ya kupam. So most of the time tunapump wiki moja, wiki ya pili tumekatiwa stima.
Hii miezi 12 tumevumilia. Hatujapata pay lakini tunasema hii kitu ni yetu, hatuwezi kutoka. Lakini ukiona tumefika tumebeba mabango tunasema ya kwamba sasa tumechoka, kweli tumechoka.
Usia account kama haiwezi kusimamia. Ni vizuri kusema kwamba tumelemewa tunahitaji usaidizi. Kushinda kunyamaza na hali watu wanahangaika.
Waxa maanta damaanad lacageed oo dhan 1 milyan oo shilin ay maxkamaddu ku siidaysay. Clement Keire oo ah darawalka baska 7 bishan shilka ku galay aagga Twin Bridge ee wadada isku xirta ee Eldoret iyo Nakuru Keire oo ku magac dheertay ilaa ayaa maanta ka soo hormuqday garsooraha maxkamadda deegaanka Molo ee ismaamulka Nakuru Daisy Mose waxa Clement Keire lagu soo ogeeyay dacwad ka kooban ilaa 15 qodob oo ay ka mid yihiin inuu sababay dhimasho inuu baalmaray isticmaalka caymiska baabuurta inuu baabuurka u kaxeenay si taxadar lahayn iyo inuu sidii fartani ku rakaab isagoo baabuurkiisa una adeegsanin nidaamka caymiska waxa uu iska fogaayay dhamaan eedeymihii loo soo jeediyay waxana lagu siidaayay 1 milyan oo damaanada ama lacag waa 1 milyan oo shilin oo damaanada shalaayey hedmarkii darawalka la xiray waxana la geeyay saliga booliska ee Maau Samid goor inta aanan maanta maxkamadda la soo taagin waxa uu qorshe u yahay in dacwadiisa ay maxkamadda markala soo hadal qaado 29ka bishan wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Embu ayaa taageeray talaabada barasaabka dowlad deegaankaasi Sicilian Berire shaqada ugu joojinaysa dhaqaatiirta shaqo joojinta ku guda jira ee aan wali si buuxda loo shaqaaleysiin talaadada ayay ahayd markii gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta dalka ee KMBDU laantiisa ismaamulka Embu Dr. Dennis Mugambi uu shaaciyay in xubnaha ururkan ay shaqo joojin bilaabayaan. Tani ayaa saameyn ku yeelatay bixinta adeegyada caafimaadka ee ismaamulkaasi. Barasaabka Embu ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay wada hadal la yeelato ururada saraakiisha caafimaadka si loo xaliyo tabashooyinkooda. Hase ahaatee waxay wacad ku martay in ayna marnaba ka gaamin doonin inay qaado tallaabo sharciyeed haddii howlwadeennada ku adkaystaan shaqo joojinta ay bilaabeen. Haatana dhankaasi xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, qaar ka mid ah gabdhaha aan wax baran ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxaa taageero dhaqaale mid aqoonkoror sii talooyin wax ku ool ah siiyo hay-adaha samfalka ee ka howlgala xeryahaasi. Xirfadaha gabdhaha la baro waxaa ka mid ah qurxinta dumarka, nashqadeynta dharka iyo harqaanka, waxayna ku maareeyaan noloshooda. Maxamed Baaruud Xuseen ayaa la kulmi qaar ka mid ah hablaha wax la baray ee ku nool xerada Ifatu. Warbixintan ayuuna ka soo diray.
Waa hees hawleedka isku maaweeliyaan xilliga shaqada habla baranaya farsamada gacanta.
Magacay waxaa waay Xamdi Ibraahim Mursal. Waxaan joogaa xaalada Dhadhaab, gaar ahaan Ifatu. Waxaan wax ka bartay hay-adda halgan. Waxaan bartay dharkariska, sidii rinjiga loo kala habeeyo, xirfad aan ku shaqeysan karo nolosha horumar aan ku gaarsiin karo ayaan bartay.
Halkan waa xerada Ifatu. Dumar da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 19 jir ayaa lagu barayaa farsamada gacanta.
Magacay waxaa la Nuurta Ibraahim Mursal. Waxaan joogaa xaalada Dhadhaab, gaar ahaan Ifatu. Waxaan bartay karis, sida loo kariyo rinjiga kala nooc ah, xirfad oo ku shaqeysan karo nolosha horumar ku gaarsiin karo.
Magacay waxaa la Maxamed Maxamed. Waxaan wax ku bartay dharkaris iyo waxyaabaha rinjiga loo kala habeeyo. Waxaan hadda nolosheena heer horumar gaarsiin karo ayaa bartay, waan qanacsanahay.
Waa 4 gabdhood oo muddo 6 bilood la soo baray hagaajinta dharka loo yaqaano tayandhayga.
Cabdi Cabdi Hussein. Waxaan ka bartay karkaris, sidii loo habeeyo rinjiga kalarka, sidii loo habeeyo nolosheena horumar inaan ka gaarano.
Galaaska ayaan soo galay, waxaana socda cashirkii la siinayay ardaydan.
Maanta waxaan iskugu imaanay nin walba wuxuu bartay inaan fiirino iyo waxa ka faa'iideysateen. Waana ku faraxsan, waxaa keentay naqshado cusub oo xataa qaarkood aan intii idinka barin. Sida saaka la idin sheegana inaan mar walba imaanayno wiigi, maryahan saa u karsan quruxda Soomaartaan awal ma garanayseen? Marka waxaa sameysiin isniintii illa iyo jimcada meeshana imaanaysay.
Hablahan oo aan horay wax u soo baran hadda waxay ku faraxsan yihiin tacliinta la siiyay.
Magacayga Mahadan Mustafa Aadan Mustafa Aldaha. Maasha Allah, maanta aad iyo aad aan faraxsanahay maadaama hay-ad aan ku biiray halgan gruubkeenna gaalshe waaye. Maasha Allah, maanta waxaan bartay dharkariska, sida oo kalarada loo kala habeeyo. Maasha Allah, waxaan joogaa Ifatu. Maanta aad iyo aad aan faraxsanahay, noloshay wax badan ayaan ka bedeli karaa. Maasha Allah, inaan horumar gaarno waan rajaynayaa.
Waxaan ka bilaabay hawaye raali inkastoo geekanaan faraxsana maadaama dadkinta ay bareen gaashan halgan faraxsan geek walkastay ay bareen dalkareyowka sida aragto leen hagaajoos dalood aan lay bareen ku faraxsan.
Guurka degdega gudninka fircooniga iyo caqabada kale ee qaarkood la kulmeen, balse hadda waxay taageero ka heleen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka.
Magacaygu waa Batuulo Mustaf Cali. Maanta waa faraxsanahay, garoobka gaalshan waana caawiyeen. Maanta waxaan baranay dharkariska, sidii kalaraha loo marinay, sidii kariyay, wax walba ku baran maanta. Meesha waa ku faraxsanahay.
Inkastoo qaarkood aad u daayar yihiin, haddana waxay ku faraxsan yihiin xirfadda ay barteen.
Magacaygu Isla Abdullaahid Maxamed. Maanta waa faraxsanahay, waxaan baranay dharkaris, hay-adda halgan waana caawisay, garoobkaana gaalshan waa mahadsanahay.
Waxaan barnaa maanta dharkarisa dhartaha loo kari ayeesaari raangaha loo kala hagaajisa. Maasha Allah, waanta waa faraxsanahay.
Macalimiinta wax soo baray ayaa ka sheekeeya waxyaabihii barteen ardaydan.
Igu waa Yasmin Nuur Sabriya. Waxaan ka mid ahay shaqaalaha halgan CBO. Waxaan ka fulinaynaa barnaamij la dhaho Girlshine oo gabdhaha dhalinyarada da'da u dhexeysa 14 jir ilaa 19 jir aan tababar ugu qabanaa Ifatu. Gabdhahaas waxyaabo badan aan kala hadalnaa. Tababarkii markuu u dhamaadana waxaan barnay dharkariskaasoo ka caawinayo biri sidee noloshooda ku maareyn lahaayeen hadday u baahdaan lacag iyo hadday wax kaleba u baahdaan. Marka xirfado kala duwanaan barnaa. Gruubkeen hadda ugu horreeya waxaan barnay dharkariska. Insha Allah, kuwa kalena waxaan rajaynaynaa inaan barna ilaan saarka iyo dharkariska naqshado kala duwan. Waana kuwan gabdhaha wax barno. Waxaan ku faraxsanahay in gruubkeena ugu horeeyay dharkariska si fiican ay u barteen oo haddana ay soo bandhigeen siday dharkooda u kariyeen si fiican ayay u kariyeen.
Ay waa Saar Ahmed Xasan, waxaan u shaqeeyaa Helgan mentor ahay. Gabdhahana tababar inta ugu wanaagsan 6 bilood ah waxaan barnay dhar kariska, iyadoo dhar kariska taas oo noqonaysa fursad shaqo ay ku shaqeysan karaan oo anfacayso mustaqbalkooda. Waxyaalo badan oo ay ka seen oo ay barteen jira, sida oo markay dhibaato soo gaarto halkay kala xariiri lahaayeen GPV. Waxaas
magacaygu waa Farxiin Hidin Ibrahim, ka mid ah shaqaalaha oo yarsimenta ahay. Marka muddo 6 bilood aan gabdhahan wax soo barnay, waxyaalo badan oo bulshada ay waxba ay ka aqoonaan soo barnay, sida oo GPV Ali Marid Aman, xayala badan oo maadaama ay wad ay ku cusub yihiin kamka, xayala badan aan jirtaa oo ay la kulmi karaan.
Maxamed Baarud Xuseen warbaahinteysta Dadaab.
Maxamed Baarud Xuseen oo warbaahintaasi ka soo diray deegaanka Dadaab waa u maasan yahay dhigisyaal. Wali dhigisyaal qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Waaxda dacwadoogida ee dalka ee loo soo gaabiyey ODPP ayaa amar ku bixisay in gacanta lagu soo dhigo nin ay muuqaal ka soo wada dhaxmuuqdeen. Haweeney la arkay iyadoo aflagaado u geysanaysa mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Port Victoria ee ismaamulka Busia. Haweeneydaasi ayaa lagu magacaabaa Vanessa Ogema. Waaxda ayaa amartay in ninka haweeneydaasi wehelinayay ee muuqaalka ka soo dhaxmuuqday in la aqoonsaday, kadibna dacwad lagu soo oogo aniraahda la aqoonsado. Kowdii bishan ayay ahayd markii baraha bulshada lagu faafiyey muuqaalka Ogema iyo nin aan weli la aqoonsan oo aflagaadeynaya sarkaalada caafimaad. Sideedii bishan ayay ahayd markii Vanessa Ogema maxkamadda la soo taagay, waxayna iska fogeysay dacwad lagu soo oogay oo ku saabsaneyd tacaddi afeed iyo mid jireed, inay qasab urtay inay agab burburisay, sidoo kalena ay shaqaale caafimaad ugu hanjabtay inay waxyeelayn doonto. Waxaa lagu sii daayay damaanad dhan 200,000 oo shilinka dalka, iyadoo qorshe u yahay in maxkamadda ay kiiskeeda mar kale soo hadal qaado 17-ka bisha 1-aad. Ciidamada booliiska ee ismaamulka Home Bay ayaa baaritaano ku bilaabay fal lagu dilay nin ay da'diisu ahayd 76 jir. Ninkan ayaa habeennimadii Arbacada soo galaysay waxaa lagu tooriyeeyey tuulada Lower Kodoch ee deegaanka bariga Rachounyo. Meydka Lucas Auko ayaa saaka laga helay meel dhowr mitir u jirta hoygiisa ama gurigiisa. Waxaa arrinkaasi laamaha ammaanka ku wargeliyey qoysaska iyo deriska ay ahaayeen. Ku-xigeenka gudoomiyaha tuuladaasi Daniel Odanga ayaa sheegay in ninkan ay dileen eedeysanayaal aan weli la aqoonsan oo islamarkiiba goobta ka baxsaday. Waxaa meydkiisa la geeyey goobta meydadka la dhigay isbitaalka deegaanka Ruchaunyo, iyadoo ay socdaan baaritaano ku aadan dilka waayeelkan loo geystay. Wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda dhegeysiyaal kaga bogan doontaan.
89.5 star FM galgaduud.
Aatana wararka Soomaaliya. Culimada Soomaaliyeed ayaa warmurtiyad ka soo saaray damaca Itoobiya ee ku aadan ama ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya. Culimada ayaa 8 qodob ka soo saaray shirkii dhowaan ay yeesheen madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii soo saareen xilli warbaahinta kula hadleen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Koo, culimada Soomaaliyeed waxay ku amaanaysaa dawladda Soomaaliyeed dadaalada ay ugu jirto difaaca dalka, ayada oo ugu baaqaysa dawladda federaalka Soomaaliya in ay dardar geliso waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca xuduudaha dalka, dhulka, badda iyo bariba. Sidoo kale waxay ugu baaqayaan dhammaan maamulada iyo bulshada Soomaaliyeed inay ku garab istaagaan dawladda Soomaaliyeed difaaca dalka. Labo, in bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba u midowdo ka hortagga faragelinta iyo boobka lagu hayo gobonimada dalka, kana fogaadaan khilaafaadka siyaasiga ah, qabyaaladda ku salaysan iyo midka fikriga ahba, si loo ilaaliyo difaaca qarannimada iyo madaxbanaanida dalka. Saddex, culimada Soomaaliyeed waxay boogaadinayaan wadahadallada dib ugu bilowday dawladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland, iyaga oo ku baaqaya in laga miro dhaliyo wadahadalladaas si loo xaqiijiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Afar, in hoggaanka dhaqanka ganacsatada culumada macallimiinta bahda saxaafadda abwaanada iyo dhammaan aqoonyahanka Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan abaabulka bulshada isla markaana uga digaan marin habaabinta lagu hayo diintooda taariikhdooda dhaqankooda iyo xuduudahooda kuna garab istaagaan dawladda Soomaaliyeed difaaca dalka shan si gaara culumada waxay ugu baaqeen dhalinyarada inay gutaan waajibka ka saaran difaaca qaranimada Soomaaliya si la mid ah dhalinyaradii u soo dagaalamay kana qayb qaatay halgankii gobonimadoonka dalkeena kana digtoonaadaan in looga faa'iideysto kacdoonkooda si aan u adeegaynin dalkeena diinteena iyo dadkeenaba lix in shucuubta muslimiinta ah ee deggan gobolka geeska Afrika ku baraarugaan gulufka gardarada ah ee Abi Ahmed isaga horkeynayo shucuubta muslimiinta taas beddelkeedana waa in shucuubta muslimiinta iska kaashadaan maslaxadooda diintooda iyo nabad iyo darisku wanaaga siday ugu wada noolaan lahaayeen todoba culumada Soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dawladaha Islaamka wadamada Carabta ururada aan qaybta ka nahay iyo dhammaan caalamka intiisa kale ee nabadda jecel inay garab istaagaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed siyaasad iyo amni ahaanba sideed ugu dambeyn culumada Soomaaliyeed waxay uga digayaan dawladda Itoobiya natiijada qaraar ee ka dhalan karta falagelinta iyo xadgudubka xuduudda dalka Soomaaliya
magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maanta waxay dadweyne badan isugu soo baxeen magaalada Muqdisho dadkan banaanbax dhigay ayaa aad uga soo horjeeday heshiis ay wada gaareen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed qaar ka mid ah dadka banaanbax dhigay ee isugu jiray shacabka magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta gobolka Banaadir iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay
waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb galeyno banaanbax ballaaran ee ummadda Soomaaliyeed ka soo qayb galeen taasoo ay ugu dhiirinayaan kacdoonka ka dhanka ah ama Itoobiya Itoobiya waxay kusoo duushay dhulkeena dhulkeenana maahan dhul dad la'aana maahan dadkiisa way kaceen dadkiisa way taagan yihiin dhulkeena taake ka mid a ma ogolaan doono dadka aad u jeediin ee muuqda waa ardaydii waa waxgaradkii Soomaaliyeed dhammaan madaxda Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb gashay banaanbaxan dhammaantood waxay ku taagan yihiin inaysan Itoobiya dhulkeena taake ka mid a qaadan mana ogolaan doono hadday Itoobiya isgara weyday raaligelin bixi weydana waxaan diyaar u nahay dhammaanteen inaan dhulkeena u dhimano dhiiggeena u shubno
heerka baraarugu dadkan way gaarsiisan yihiin iyo inaan lagu soo degdegi karin iyo inaan ka midaysannahay qadiyadan wixii kale oo wiliha waxaan aaminsanahay sheekadu waa bilow intana baas isa sii fogaan oo geedi u dhaqaaqin Itoobiya meeshaada naga joog badnigu arka miisidi u diraa waxay tahay intaana ummadda inta guryaha joogta iyo intaan meeshan imaawe inay ka wada midaysan yihiin in taaka ka mid ah dhulkan aan ciyaar lagu qaadi karin waxa meelaha la wadoodana aysan soconayn Soomaaliyana Soomaaliya waa iska leh Itoobiya wax naga soo gala habeen aad ma jiraane Itoobiya meeshaada naga joog qof Muuse Bihi iska daayo shakhsi Soomaali ah ama madaxweyne ama mas'uul kale ama qof bixi kara ma leh taaga ka mid ah dhulkeena anaga iska leh awoowyaasheena looga tagay anagana jiil soo socday kuu kasii dambeeya ayaan rabnay inaan ugu tagno marka waa dhaxal awoowey lagu ma ciyaari karo
magacaygu waa Rabla waxaan arday ka tirsan degmada Bondheere halkan waxaan ugu banaanbaxaynaa baddeena Soomaaliya haddana baddeena Soomaaliya taaga ka mid ah iibma ahan kii iibsa doona iyo kii iibsada buu aan u tagaa saameyn igu yeelatay maxay dhulkaygaab la qaadanayaa baddeeda la qaadanayaa saameyn igu yeelatay kasi ahaan aniga arday aan ahay birin waxa laga yaabaa madaxa dalka inaan ka mid noqdo taasi riwaaya damac marna masuurta galeyso haddii suurta gasho haddii waan oo dagaal Itoobiya mar labaad
wali tayda de jawaab kuma bixin hadda maanta loo cilmay laakiin maanta bulshada dirayso iyo madaxda qaranka anaga haweenka Soomaaliyeed daanahay
libaaxayda
waa cunayna Abiy Ahmed daan markii ilaado inaba caadi maam marka haweenka ku filan marka anaga badeena beach maaha shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu maaragtay aan ugu baaqayaa oo wali waliba dadka hadda hargeysayo muuqaal waxaan taawanayay cunug yar oo caseeya oo lugta ay madaxa ka saarayaan. Waxaan leeyahay bini'aadanimada ayaan ugu xadgudbin dadka soo shaqo tago masaakiinta, wax dembi nagama geli, laakiin dagaalka wuxuu nagala dhexeeyo waa dadka siyaasaddii Abiy Axmed. Abiy Axmed down! Down! Down!
Waxaa shacabka Soomaalida ugu baaqayaa dhammaan difaaca dalka iyo dadka iyo diinta. Dowladda Itoobiyaan waxaa leenahay maxay ahayd dad walaalo oo diris ayaa nahay. Waxaa naga dhexeen kara keliya waxaa waaye iskaashi iyo xiriir iyo ganacsi, sharaf iyo cizi iyo ixtiraam aan ku wada noolaano. Wixii intaas ka baxsanna waa isheeg sharafta waddanka lagu soo xadgudbaayo mana aqbali doono. Wadajir, sharaf iyo ixtiraam aan geeska Afrika ku wada noolaano. Shacabka Soomaaliyeedna waxaa leeyahay meel kasoo joogaan dalkiina iyo dadkiina difaacda.
Kuwaasina waxaa ahayn qaar ka mid ah dadka maanta dibadbaxa dhigay, sidoo kalena mas-uuliyiin ay ku jireen. Wararka kale ayaaba sheegaya dhegeystayaal in ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madax kale ay ku biireen banaanbaxa ka socda qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha oo socod dheer kasoo bilaabay xafiiskiisa ayaa socod ku maraya qeybo ka mid a magaalada Muqdisho, halkaas ay ku sugan yihiin kumanaan ka mid a shacabka Soomaaliyeed oo diidan damaca la sheegay inuu gurcan yahay ee Itoobiya ku raadinaysa inay ku qaadato qeyb ka mid a badda iyo dhulka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka khudbad uga jeedin doona saacadaha soo socda xarunta taalada daljirka Dahsoon. Banaanbax magaalada Muqdisho ka socda ayaa waxaa si weyn uga qeyb qaatay bahda waxbarashada, iyadoo wadooyinka lagu arkayo kumanaan ka mid ah ardayda jaamacadaha Muqdisho iyo dugsiyada waxbarashada. Sidoo kale, banaanbaxan ayaa waxaa door weyn ka qaadanaya qeybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo ka xun xadgudubka la sheegay in Itoobiya iyo damac ay ku doonayso badda dalka Soomaaliya. Intaanan wararka caalamka u gudbin, madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka Soomaaliya ee Villa Soomaaliya ku qaabilay ergeyga gaarka ee midooda Yurub u qaabilsan geeska Afrika Marwa Anete Weber. Madaxweynaha iyo ergeyga midooda Yurub ayaa ka wada hadlay xaaladda gobolka iyo doorka midooda Yurub ee dowladdhiska iyo horumarka Soomaaliya, iyagoo si gaar ah uga arrinsaday dagaalka ka dhanka waxa loogu yeero argixisada iyo tayeynta ciidamada. Ergeyga midooda Yurub ee geeska Afrika ee Soomaaliya Anete Weber ayaa waxay carabka ku adkaysay mowqifka midooda Yurub ee ilaalinta xasiloonida iyo deganaanshaha geeska Afrika, iyadoo xustay muhiimadda ay siinaysa in la dhowro madax bannaanida gobolnimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahadceliyey taageerada midooda Yurub ay u muujiyeen qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, isagoo soo bandhigay dadaalka ay ku bixinayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed difaaca dhulkooda, baddooda, berigooda iyo gabanimadooda. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey. Aan Mawliid ka cusado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Wasaaradda sirdoonka ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in la aqoonsaday qof ku eedaysan inuu yahay horjoogaha koox samaysay bambooyinkii loo adeegsaday qaraxyadii mataanaha ahaa ee waddankaasi ka dhacay 3-dii bishan 1-aad. Weerarada ayaa xilligaasi laga geystay magaalada Kirmaan ee koonfurta bari ee dalkaasi. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa tabisay in ugu yaraan 9 ruux lagu dilay qaraxyadaasi. Wasaaradda sirdoonka Iiraan ayaa maanta sheegtay in eedaysanaha ugu muhiimsan ee soo qorsheeyay weeraradaasi uu yahay muwaadin kasoo jeeda dalka Tajikistan oo loo yaqaano Abdullah Tajiki. Waxaa sidatan qortay wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan IRNA. Tuhmanaha ayaa waddankaasi gudaha u galay bartamihii bishii hore ee Diseembar, isagoo kasoo gudbay xadka koonfurta bari, wuxuuna Iiraan isaga baxay 2 cisho ka hor inta aynan qaraxyadu dhicin kadib markii uu sameeyey bambooyinkii loo adeegsaday. Kooxda isku tilmaanta Khilaafada Islaamiga ISIS ayaa 4-tii bishan sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. Magaalada ay ka dhaceen ee Kirmaan ayaa masaafo dhan qiyaasii 280 kilomitir dhanka koonfur bari uga beegan caasimadda Iiraan ee Tehraan. Waa xilligaasi baroordiiq xusuus ah loo sameynayay Qasiim Suleymaani, oo ahaa talihii ciidamada kacaanka Iiraan ee IRGC oo sanadkii 2020 Mareykanku ku dilay duqeyn dhanka cirka ah oo laga fuliyay Ciraaq. Waxaa duqeyntaasi amar ku bixiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Donald Trump. Maamulada ammaanka Iiraan ayaa maanta sheegay in weeraradaasi 3-dii bishan ay ku dhinteen 94 qof oo ay ka mid yihiin 14 u dhashay Afghanistan. Waxaa halkaasi ku dhaawacmay 280 ruux oo dheeraad ah. Ilaa ay hadda waxaa la xiray 35 ruux oo qaraxyadaasi lala xiriirinaya. Waxaa xilka ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska loo magacaabay Gabriel Attal oo 34 sano jira. ninkan oo ah wasiirka waxbarashada ee Faransiiska ayaa noqonaya mas-uulkii ugu daadayaraa ee loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Tan ayaa qayb ka ah tallaabooyinka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku wanaajinaya waxqabadka maamulkiisa, sidoo kalena uu ku xoojinaya saameyntiisa siyaasadeed. Ataal ayaa tan iyo bishii toddobaad ee sanadkii hore wuxuu hayay xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo arrimaha dhalinyarada. Wadamayntina waxaa lagu soo warramayaa in maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ay dhegeysanaysaa dacwada ay gudbisay dowladda Koonfur Afrika oo Israa'iil ku eedeynaysa inay xasuuq shacab ka geysanaysa Gaza. Dacwadan ayay Koonfur Afrika gudbisay bishii Diseembar ee sanadkii hore, waxaana soo dhaweeyay wadamo dhowr ah iyadoo lagu baaqayo in xabajoojin waarta ay ka dhaqan gasho gudaha ee Gaza. Tani ayaana imaanaysa iyadoo dhanka kale warku ay sheegayaan in Israa'iil berri dhankeeda la dhageysan doono. In ka badan 23,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa weerarada Israa'iil ee Gaza lagu dilay tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore.